Mugak adimen artifizialari. Olatz Urkia. Munduan a adimen artifiziala eguneroko bizitzaren esparru desberdinetan sartzen ari den honetan, Txinaari muga legalak jartzen hasi da. Uztailaren 15ean, zehazki, bikote digitalen egoera mugatzeko legea sartu du indarrean Pekinek. Adimen artifizialaren esparru bat azkar-azkar garatzen ari zen, bikotekide rola eskaintzen duten aplikazioena hain justu. Mugikorrean instalatzen diren aplikazioak dira, une oro erabiltzailearekin elkarrizketak izan eta konexio emozionala sortzeko prestatuta daude, eta gobernuaren arabera, menpekotasun emozionala sortzen ari dira gazteen artean. Horregatik, hainbat arau ezarri dizkiete horrelako aplikazioak sortzen dituzten plataformei. Besteak beste aurrerantzean aplikazio horiek une oro gogorarazi beharko diote erabiltzaileari adimen artifizialarekin ari direla harremana sortzen. Txinako psikologoen arabera, simbolikoa dirudien aldaketa horrek erabat aldatzen du menpekotasun erromantikoa sortzeko halako aplikazioek erabiltzen dituzten dinamikak. Gobernuak sektore honetan eskua sartu nahi duela ikusita enpresa nagusiek erretiratu egin dituzte dagoeneko bikotekide digitalak merkatutik. Pekinek erabaki hori hartu ondoren aplikazio horien erabiltzaileek azaldu dute egun batetik bestera bikotekide digitala galdu dutela eta dolu psikologikoa egin beharko dutela. Erabiltzaile gehienak gazteak dira eta haien arabera aplikazio hauek ondo prestatuta daude bikotearekin izan dezakezun elkarrizketa egunero sortzeko. Azaldu dutenez, eskolan edo lanean egun gogorra izan ondoren etxera itzuli ohean sartu, eta adimen artifizialak sortzen dituen ahos mezu maitagarriak entzunda askoz hobeto sentitzen dira. Harreman erromantikoan bilatzen duten babesa eta empatia hori da aplikazio hauek une oro eskaintzen dutena. Erabiltzaile batzuek bi urte ere egin dituzte egunerokoan bikotekide digitalarekin elkarrizketak izaten eta orain menpekotasuna gainditu beharko dute. Hala ere, erabilera hori oraindik ez dago oso hedatua eta txinatar askok batez ere ez zain gazteek 30 urtetik gorakoek uste dute gobernuaren erabakia esageratu samarra dela. Gobernuak azkenaldian duen beldur nagusia ikusten dute askok erabaki horren atzean. Duela 3 urte, lehen aldiz Indiak aurre hartu zion Txinari munduko biztanleria handiena duen herrialde gisa. Eta harrezkeroztik gobernuak ez du lortu jaiotze tasari bultzada ematea eta azken urteotan beherako joera mantendu eginda. Horregatik, azken urteotan gobernuak jaiotze tasa handitzeko lege eta iniziatibak indarrean jarri ditu era guztietako esparruetan. Dibortzio prozesua zailago egin du, preserbatiboen zergak igo ditu, eta orain bikotekide digitalei mugak jarri dizkie. Askok gobernuaren beste saiakera desesperatu bat ikusten dute azken pausoaren atzean. Pekin propagandaren bidez ere saiatzen ari da ezkontza tradizionalak sustatzen eta hiru aurreko familien irudia gazteen artean erakargarriago egiten, baina ez dirudi gazteek kasurik egiten diotenik propagandari. Hamarkadak egin ditu gobernuak haur bakarraren politika inposatzen biztanleriaren hazkundea mugatzeko asmoz eta herritarrak haur bakarra izateko ideia horretara ohitu dira. Gainera, bizi kalitatea hobetzearekin batera, orain txinatarrek ez dute eguneroko bizitzan zailtasun gehiago izan nahi aurrak direla eta. Pekinen eta antzeko hiri handietan aurrak izatea garestiegi ateratzen dela salatu dute. Feminismoarentzat beste erreminta bat? Bikotekide digitalek elkarrizketan aritu besterik ezin dute egin, asko jota audio mezuak sortu ditzakete ahots errealista batekin, baina ezin dute, adibidez. Sexu harremanen esparruan pertsona fisiko batek eskaini dezakeena eskaini. Horregatik, askok diote gobernuaren kezkak ez duela zentzurik. Hala ere, Asian feminismoa hartzen ari den norabidea ikusita, beste batzuek ulertzen dute kezka eta ikusita zein azkar normalizatu den adimen artifiziala psikologo gisa erabiltzea. Pentsatzen dute harreman erromantikoen arloan ere horrelako zerbait gerta litekeela. Txinan eta Hego Korean laubait eta gisako mugimenduak sortzen ari dira. Laubaiten jarraitzaileek lau lege dituzte Hego Korean, gizonekin zitarik ez, harremanik ez, sexurik ez eta aurrik ez. Txinan ere, gero eta emakume gehiagok zalantzan jartzen dituzte bikote heterosexual tradizionalek ezartzen zizkieten espektatibak. Gero eta gazte gehiago dira Txinan gizonezkoekin harreman sexual edo erromantikoak izateari uko egiten diotenak harreman horiek dakartzaten desorekengatik. Haientzat, bikotekide digitalek alternatiba bitxia baina interesgarria eskaintzen dute. Sexuaren arloan jostailu sexualak dituzte eskura eta harreta maitasun adierazpenak eta etengabeko konpainiaren esparrua bikotekide digitalek bete dezakete. Halako harremanetan erabiltzaileak kontrol handiagoa du eta ez dago bikotekidearen eskaerak gaizki ulertuak, jeloskortasuna, etxeko lanen banaketaren inguruko borrokak eta harremanaren inguruko beste negoziazioak kudeatzeko beharrik. Horregatik, emakume batzuentzat konexio emozionalaren ordezko posible bat bihurtu liteke harreman digital hori. Gobernuak aukera hori errotik moztu nahi du. Baina horrela ez dio konponbiderik emango benetako arazoari. Harreman digital horien arrakastak agerian uzten du sakonean benetako arazo sozial bat dagoela. Gero eta pertsona gehiagok, naiz eta konexio emozionala nahi izan, uko egiten diotela harreman tradizionalen baldintzak onartzeari.